Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Audientiam agens generalem pro iis orat pontifex, qui in Republica Democratica congensi sunt interempti et in Ucraina, et dicit, Deum desiderio illorum teneri, qui ab eu discedunt. Rursus in angelica salutatione Franciscus, Johannes Baptista nos docet ut ab officiorum honorumque cupiditatibus nos abducamus. Pontifex die tricesimo mensi septembris, ecumenicam vigiliam constituit, ut Deo sinodi opera dicantur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Catarina Agurelius, quibus nunci Latini perferuntur. Audientiae generalis agens catechesim, preterito die duodevicesimo mensis januarii, Franciscus Papa Fideles est cortatus ut Dominum imitarentur, ad eius amorem testificandum. Sub finem audientiae, rem publicam democraticam congensem itemque Ucrainam memoravit. Refert Alexander de Carolis.
In secundo cursu seriei catechesium, qui studio dicatur evangelizationis et apostolici operis, de Jesu cogitavit pontifex sicut nunciationis exemplo, ut nostram pastoralem nabitatem perpendamus, extulit Franciscus Papa, nos per contari debemus ampatiamur, ac pro proximo periculum adeamus, congruenter cum Jesu corde, hoc cum pastorali corde. Audientiae finem imponens damnavit pontifex edes ictas in urbe Dnipro Ucraine, ex quo plus quadraginta homines interierunt. Indifferentes manere non possumus dixit, orans insuper etiam pro Republica Democratica cogensi, ubi nuper crimina sunt patrata, quanque sub mensis finem inviset. Quot Christiani suomet in corpore vim patiuntur, oremus pro eis.
In angelica precazione die quintodecimo mensis januarii, Franciscus automavit Christianos ad animum servici habendum vocari, qui honores non requirunt, omnes hortans ad virtutem colendam, sicut Johannes Baptista, recedere discendi. Loquitor monia parente.
Servici animus humilitas et obedientia, qui sanctum Ioannem Baptistam direxerunt, Iesu baptismo abluto, Francisci Pape cogitationis principem obituerunt locum in vissima angelica precazione. Pontifex addidit quod Ioannes missus erat ad Messie viam parandam, idque fecerat nihil sibi parcens, atque ad hominum rationem cogitari potest eum premio, esse honestandum. Ad contra, Franciscus sostendit baptistam officio per acto, se subducere decena decedere velle ut Iesu locum prebeat. Ideo simplicitatem est testatus, populo predicavit, discipulos quosdam recepit, quos perdiu instituit, sed neminem sibi sociavit.
Angeliche salutationis sub finem, die quintodecimo mensis januarii, pontifex orationis ecumenicam vigiliam prestituit, ut Deo comiterentur opera sexte decime sessionis generalis, ordinarie synodi episcoporum, cuius argumentum est synodalitas, consequenti mense octobri agende, vigilia die tricesimo mensi septembris anno bismillesimo vicesimo tertio, in foro Petriano, celebravitur. Die preterito due devicesimo mensis januari, hebdomada precationis pro unitate Christianorum celebrari cepta est, cuius est argumentum ex profete Isaie libro est de promptum, dicite bonum facere, querite justitiam ad orandum et operandum, ut inter omnes in Christum credentes, magis ac magis ad plenam communionem iter inveniatur. Satis est dictum, nova eventura proxima hebdomada.